Божая любоў павінна больш выражацца ў евангелізацыйных жэстах, чым словах, у смешцы, маўчанні, адарацыі, цярплівасці, адзначыў Францішак падчас сустрэчы з удзельніцамі генеральнага капітула кангрэгацыі малых сясцёр Езуса, манаскай супольнасці, заснаванай у 1939 годзе на падставе духоўнасці і дзейнасці Шарля де Фуко. Папа прыняў іх сёння ў Ватыкане. Больш за 1000 законніц з гэтай кангрэгацыі працуюць у розных частках свету. Нярэдка яны знаходзяцца ў складаных сітуацыях побач з самымі малымі і беднымі. І не столькі каб лячыць, вучыць і катэхізаваць іх, але каб любіць, як рабіў Езус, каб абвяшчаць Евангелле жыццём, што складаецца з працы, прысутнасці, сяброўства, нічым не абумоўленай гасціннасці, сказаў пантыфік. Мне прыгадваецца дыялог паміж дубам і міндальным дрэвам. Дуб сказаў міндальнаму дрэву: «Распавядзі мне пра Бога», і яно расквітнела. Гэта тое, аб чым касцёл просіць вас – квітнець, квітнець у жэстах Божай любові, заклікаў святы Отец законніц.